Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Barışa maqtav hamid seneler Allah subhanahu wa ta'ala gana tiyişli Ulğana bizni rizıqlandırıp tura Ulğana bizni suların berip tura Hem elhamdülillah Allah-u Teala hem bizni Ramazan ayına da eriştirip Инде нишә көн ураза тотырган насип әйләде. Аллаһу Тәгаля шушы тоткан уразаларыбызны, кылган изгелекләребезне кабуллардан кылсын ие. Беренче шатлыгын инде без бу дөньяда менә күреп барабыз әле генә. Авыз ачты, алхамдулла. Икенче шатлыгын да кыямәт көнендә күреп шатланырга насип әйләсен иде. Ул әҗер саваплар югалмыйчы. Шул саваплар сәбәпле Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, аннан соң инде җәннәтле булырга насип әйләсен иде. Бүгенге сөйлесе килгән вагаз, дәрес диек инде үтә дә мөһим. Ул Рамазан аенда гына түгел, әмма дә ләкин Рамазан аенда ул бигрәк тә әһәмияткә лаеклы. Әмма ләкин Рамазан аеннан чыккач та инде без бу нәрсәгә бик каты игътибар итәргә тиешлебез. Кызганышка каршы менә бу сөйлесе килгән әйбер дейек. Ул шуң хәтлек игътибарсыз, шуң хәтлек кеше аның кадерен белми, уйламый да, әмма ләкин кыямәт көнендә шушы нимәт өчен соралачак. Һәм шушы нимәтне ул нишләп кадерен белмәдем дип кыямәт көндә үкенәчәк. Һәм бу мөмкиндә дә ул без үкенәбез бу нәрсәне югалткач. Әмма ләкин үкенүгә карамастан, бәрібір бер ул нәрсәнең қадірін білмейміз. Әйе, күпмедер яшлікні югалткач, олырақ яшкә жеткәч, біз енді, ех, нишләп шулай әйтмәдім деп үкенәбез. Нәрсә ул вақыт, ул кешенең ғұмыры дисәк тә була инде, чөнки кешенең ғұмыры шушы вақыттан тора. Бүгін күндә кеше вакытның кадерен белми. Без аны үзебез дә беләбез. Шулай бит. Чөнки бернинди файдасыз сүзләрдә сәгатьләр буе итеп китә безнең. Бернинди файдасыз безнең кисәдә акчаны да күбәйтми торган, иманны да куәтләми торган, гыйлемебезне дә арттырмый торган, дөньяда ниндидер инде файда китерә торган, хөнәр дә өйрәтми торган, Сауапта язылмай торган гамәлләрдә күп вакыт нәрәм итәбез. Ул булсын бернинди файдасыз киноларма, анда концертларма, бернинди файдасыз анда теге инстаграмнар, телефонда карый торган инде мәгънәсез мәкаләләр диек инде. Менә шушындый нәрсәләр белән безнең вакыт үтеп китә. Әмәдә ләкин без һәр вакытта да файдалы гамәлләргә генә файдалы нәтиҗә бирә торган нәрсәләр белән генә шөгыльләнергә тырышырга тиешлебез. Әгәр дә ул гыйлемебезне арттыра икән, булсын ул дөньяви мәсьәләдә безнең эшебезне яхшылата торган, кәсебебезне алга җибәрә торган, Хөнәребезне тагын да идеаллаштыра торган, яхшылата торган гыйлем булсын. Хәчиксез яки инде дини яктан гыйлем арттыру булсын, иманны куәтли торган. Яки кисәдә акчаны арттыра торган гыйлем булсын. Менә шушындай файдалы гыйлем булса, файдалы вакыт уздыру булса, бу вакытта омтылырга кирәк бу нәрсәне эшләргә. Хәм шушы нәрсәдә инде вакытны үткәрергә. Әмма дә ләкин бернинди файдасы юк икән, менә бу санап китергән әйберләрдән хөнәребезне дә яхшылатмый икән, кисәдә акчаны да арттырмый икән, иманны да куәтләми икән, дини гыйлемне дә арттырмый икән, мондый нәрсәләрдән булдыра алганча ярак булырга кирәк. Чөнки кыямәт көнендә бик каты үкенәчәк без. Нишләп шушы кадерле гомеремнең кыйммәтен белмәдем дип. Менә шушы вакыт ул кешене я бәхетле итә, я бәхетсез итә. Вақыт ол бір қыр бұлын кебек. Әгер де бұлынны, қырны, бақшаны дегенде шкертіп, шүплерін өтеп, ұтап, бұжәттер келмесін деп, өз уақытында ауларын себебін ашылай деп, қарап тұрғандағына шушы жерден, шушы бұлыннан, шушы бақшадан біз оңыш алашақпыз. Әгер де біз шушы жеріне шкертмейбіз екен, шүбін ұтамыйбіз екен, қарамыйбіз екен, ол біріне файда бермейші, файдасыз жер болашы. Сылай бейді, аң кіші бұрылып та қарамай. Хан уақытыбызда, әгер де біз уақытыбыздың қадірін біліп, шушы уақытыбызға, уақытыбызны қарап, шкертіп, файдалы, татлы жемішлер бератыран, өсінтілер отыртып, хам шушы өсінтілер жемішлерін берсін үшін, аларны түрлі бүжәклерден сақлап, хам шулай шүп басмасын үшін шүплерін өтепші стартып тұрмаса, шушындай файдасыз жерге әйленкен кебі біздің уақытыбызда файдасыз өтеп, қиямет күнінде шүпке батқан жер кебі біздің де әжірсіз қала тұрған бұш сумка дейік, бұш әжірсіз китабыбыз боларға мүмкін бізге бере тұрған. Шоңада бізге бет қаты әхәмиетлі боларға керек, міне бұ уақыты бізді қоя сарыф етебіз біз. Бигірек де шушы Рамазан ойында. Чүнкі біріміз де білмейбіз, тағын неше Рамазан яшейбіз. Бұл үнкінде енді бір кішіде айтәлме, әй, пенсияға қатлі қартайғаш өтірмін әлі, ұқырмын әлі. Чүнкі бұл үнкінде көрәбіз, яшылар да бек көп кетер. Шоңа көрә біріміздің де көкірек қағып әйтә алмайбыз, көп ме яшы яшек біз. Шоңа көрә Аллах тәғала еріштірді екен бұл Рамазанға, бізге қадірін білдіруге керек шушы Рамазанның. Бір минутында, бір секундында бұш файдасыз ішлерді өткермеске. Хәм енді мына шушы сөзлеріме дәлелдеп, хадисләр, қайбір сахабаларның, біздің ғалимдарымыздың сөзлерін әйтіп, шушы сөзлеріне дәлелдеп, нығытып кетесі келе, нешік алар мына уақытларына хайрыс болғандар, нешік уақытларын сақлағандар, һәм шуларның сөзләре белән, пайғамбар сәлем көркәм хадисләре белән, тагын да иманнарыбызны қуатлап, вакытның қадірін білушілерден болсайды, мына Али ибн Абу Талиб әйтә, бу Бухари жиынтығында келә инде бу риwayat. فإن اليوم عمل ولا حساب وعاد حساب ولا عمل دي. Дүреслікті де, бүгінгі күнде де ғамал бар ди. Әмма хисап жоқ ди. Әмма қиямет күнінде де ғамал болмайшақ, әмма лекин хисап болашақ ди. Құранда да өтінде көп аяттар бар. Адам баласы ди, өкінер ди. Ей Раббым, тағын бір мезгілге ғана мені бұл дүнияға жіберсәң еді, ізгіліктер қылып қалыр едім деп. Бек өкінәшек. Не үшін? Шынки ғамал қылып болмайшы. Ол көрәшек, қаул ғамалсыз мұна, бір нәрседе ішіліп болмай. Әмі ләкін кері қайтып болмаз. Ғамал қылып болмаз. Бұл дүнияда қылған, шушы уақытын файдасыз өткерген ғымыры үшін ол жауапты ташақ қам өкінәшек. Шоңа көре бізге мына бұл ғұмырыбыздың уақытыбыздың қадірін білдіруге керек. Хәм шулай оқ, кіші де, аның мына бұл уақыты де, аның ғұмыры дейсәк те енді дұрыс енді, шушы уақыты өту білән де кішінің бір үлеші кетеді. Мәсәл, аның мына ғұмыры дейінде уақыты мына шушы бір кіші сыманырақ дей. Мына һәр бір кеткен сайын бір кеткен кебек дей. Қарарға керек дей шушы үлешін қайсы жерге кете. Әгер де ол файдалыға, сауапқа кете екен дей шатланырға керек дей. Әгер де ол хәсіретке ілте тұрған жерге кетсе енді Жәһәннәм ягына моның өчен кайгырырга кирәк ди инде. Һәм Ибн Масуд әйтә, менә бу бик тә тетрәндергеч сүзләр инде. Бездә уйлансак иде шулай, үкенсәк ие. Мәдән мә надам туш але шейин надами але йом араб тушамсуху нақса фихи аджли ва лам яздат фихи амали ди. Мин дә бер дә үкенмәдем ди. Менә көнем үтте дип, әмма ләкин үкендем ди. Менә кояш байыды бүген ди. Әмма дә ләкин изгелек капшыгымны тутырырдай бер нинди файдалы гамәл кылмадым мит дип, менә шуның өчен үкендем ди. Менә без дә шулай көнебезгә хисап кылып үкенсәй идек. Менә бүген нинди гамәл кылдым? Әгәр дә файдалы гамәлләр күп булса, Коръан уку, садака бирү, кешеләргә, мохтаҗларга ярдәм итү, файдалы киңәшләр бирү, ниндидер кемнең дә проблемасын чишергә ярдәм итү менә шушындый, әлхәмдулла шатланырга кирәк. Әгәр дә саныйбыз, хисап кылабыз кич белән, бер ниндидер гамәл дә юк икән, Коръан да укылмаган, садака да бирелмәгән, кешегә дә ярдәм бар дигәндә, теләсә инде анда файдасыз концертлар карап, әллә инде буш киналар карап, бер нинди дөньябызга да ахиретебезгә дә файда бирмәгән инде мәкаләләр укып утырган булса, гайбәт сөйләп утырган булса, кеше тикшереп утырган булса, анда күрше нәрсә эшли икән дип, күршене тикшереп утырган, җин шундый файдасыз була икән, моның өчен үкенергә кирәк. Чөнки без һәрбер көн өчен, һәрбер сәгать өчен борчыларга кайгыртырга кирәк. Чөнки менә бу мөмкинчелек безгә Аллаһ Тәгалә бирә. Шушы үзебезнең бер киң болыныбызга, бакчабызга файдалы үсентеләр утыртырга. Хасан аль-Басри әйтә: "Адракту акваман кану аля аукатихим ашадду минкум хирсан аля дарахимухум ва дананирукум" ди. Мин дә шундый кавымнарны, дә шундый кешеләрне күрдем ди. Алар вакытларын шуның хәтле саклыйлар иде, кайгырталар иде, ничек кешеләр үзенең малын, динарларын, акчаларын саклаган, кайгырткан кебек ди. Менә шушындый кешеләрне күрдем ди. Бүген көндә бит инде без менә акча өчен бик кайгырабыз, шулаймы? Артык тиенне дә бирергә без жәллибез. Бик каты аны саклыйбыз, шуклыйбыз. Шулай бит. Те контрольдә тотабыз, кая тотылган, кая тотылачак, бөтен нәрсә безне акчабыз контрольдә тора. Бер тиенен дә читкә чыгарырга, әрәм итәргә теләмибез. Ә менә бу кешеләр дә шушы акчага караганда да вакытын хисапладылар ди. Менә бүгенге иртәнге ягымның вакытын кая куйдым мин? Абеттан соң кич белән нишләдем дип, шулайты вакытларын нишләгәннәр, саклаганнар. Һәм шулай галимнәр әйтә, кешенең вакыты ди, ул менә сәүдәдәге булган капитал ди, расул мал ди. Инна ляяли вал айам хия расул мал ил инсан фи хазихи ил хая рибхуха ил джанна ди ва хусруха ил нар ди. Кешенең вакыты ди, ул сәүдәдә теге бизнесменнарның була бит бизнес башлары алдыннан капитал. Шулаймы? Күпмедер акча күләме. Менә кешенең дә ди вакыты менә шушы капитал ди. Әгәр дә бизнесмен сәүдәгәр шушы капиталны инде дөрес итеп кулланса, сәбәпләрен кылса, теге ни рынокны дигәне базарны өйрәнсә, аналитика үткәрсә, инде киңәшләшсә, дөрес итеп шуны алып барса, ул кирем алачак, прибыль. Шулай бит? Әмма ләкин инде тикшермичә инде, ана авось кына инде берәр сәүдәгә акчасын тыга икән, куя икән инде, эш бармыйча ул банкротствога да чыгырга мөмкин. Һәм менә монда да ди, кеше шушы вакытын капиталын дөрес итеп куллана икән, изгелекләрдә хәерле, файдалы юлда тота икән, аның кереме ди, аның прибыле җәннәт булачак ди. Әгәр дә шушы Аллаһ Тәгалә биргән шушы капиталны, вакытны ул дөрес итеп кулланмый икән, гынахлы гамәлләрдә файдасыз эшләрдә куллана икән, ул шушы сәүдәгәр ничек инде банкротствога юлыккан кебек, бу кешедә дә инде керемсезлеккә, менә шушы җәһәннәмгә юлыгачак ди. Күрәбіна, біздің түп капитал ұл уақыт. Хәм енді, мінә, шушы сөзлеріні, ғалимларының сөзлерін алда айтылған сөйләнгәннәрне тағында дәлелләп китәсе килә, нығытасы килә Пәйгамбәр сәлләмнең хадисләре белән. Чөнки Пәйгамбәр сәлләмнең сүзләре ул шулай ук Аллаһ тарафыннан индергән вахи. Шулай бит? Вахи, ягъни Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә җиткерелгән гыйлем, откровение русча әйтсәк инде. Чөнки Пәйгамбәр сәлләмнең сүзләре гади кеше сүзе генә түгел. Ул Аллаһ тарафыннан әйтелгән сүзләр, әмма дә ләкин Пәйгамбәребез аша Пәйгамбәребезне арадашы итеп безгә шушы гыйлемне җиткергән. Нәҗм сүрәсендә 3-нче 4-нче аятларында әйтә бит Аллаһ субхана тәала: "Уа ма янтику анил һава ин һуа илля вахйу юхади". Улды Пәйгамбәр сәлләмди үзеннән нәфисеннән бер нәрсә дә әйтмиди. Ул бары тик Аллаһы Тәгалә индергән вахины гына ди, сезгә җиткерә ди. Шуңа күрә хадис Пәйгамбәр сәлләмнең сахих хадисе ул шулай ук Аллаһ тарафыннан индергән вахи. Һәм менә шушы Пәйгамбәр сәлләм әйтә Мустадракәл Хаким җыентыгында килә торган хадистә: "Игътаним хамсан кабиләл хамсти". Шушы 5 нәрсәнең ди кадрын белди. Аның икенче 5 ягы килгәнче ди. Шабабака кабла харамик ди. Яш вакытыңның ди кадрын белди картлык килгәнче ди. Лайма? Күбебез, күбегез улы кешеләр. Күбегез инде менә үкенәдер яш вакытта шуны эшлисе калган, моны эшлисе калган ди. Лай бит? Яш вакытта менә Куръан ятлысы калган, яш вакытта шушы дугаларны күбрәк өйрәнәсе калган, яш вакытта инде шушындай эшләрне эшлисе калган ди. Менә һәрберебездә ниндидер үкенү бар. Лай бит? Һәм Пәйгамбәр сәлләмдә 14 гасыр элек инде кисәткән кадрын белди яшьлегеннең картлык килгәнче ди. Әмма дә ләкин кызганышка каршы без менә бу яшьлекнең кадрын белмибез, белергә дә теләмибез. Яш вакытта кешегә әйтәсең икән, менә Аллаһ Тәгалә каршында булган бурычларыңны үтә, син бит тик томалдан гына килмәдең. Менә Аллаһ Тәгалә сиңа бушка бит бирмәде, менә бу күрү сәләтен, тоту сәләтен. Сиңа зирәгә генә бит Аллаһ Тәгалә менә аяк бирмәгән. Аллаһның хавасыннан сулыйсың, шөкер ит. Рәхмәтле булып аңа гыйбадәт кыл дисәң, нишли? Гадәттә яшьләр, нәмдә балалар йөри бит, һәр берсенең үзләре бар. Кемгәдер анда укытучы кушмады, я ураза тотырга, я инде йыгыга әзерләнәсе бар. Әзер мәктәп бетереп институтка кергәч, институтта укыйсы бар, институт бетергәч эшлисе бар, яны гел гызыры бар. Яшьлек вакытта шундый Аллаһка якыная торган шундый фурсатны ул кулланмый, һаман әле ул менә бу дөнья өчен тырыша. Әмма ләкин бит син Аллаһ өчен бер адым барсаң, Аллаһ та дөньясын да бирә. Һәм шунсы кызык, яш вакытта менә шулай итеп гызыр таба, яш вакытта вакытым юк дип эшлисе бар, иләнәсе бар, укыйсы бар, еге бирәсе бар. Картаймыш вакытында нәсихәтлисең икән, менә алып пенсияга чыктым бит инде, өйдә ятасың бәрі, ишек алдына йөрисең, әйдә, мәчеткә кил әзерәк, дуа өйрәнерсең. Менә шушы Аллаһ Тәгалә сиңа шуңхәтле гомер биргән өчен рәхмәтеңне белдерт инде. Ашарга ризгың бар, шушы Аллаһ Тәгалә биргән ризгың өчен рәхмәтеңне белдерт Аллаһ Тәгалә. Сәҗдәгә кыл дисәң, мин хә карт инде, ул яш вакытта кирәк иде. Хәзер инде картайгач, буыннар да катты инде. Кешенең гел гызыр эзли. Шулаймы? Яш вакытта тормыш төҗесе бар ди, картайгач инде яш вакытта эшләргә иде, хайдан эшләп булмый ди. Шуңа менә Пәйгамбәр сәлләм кисәтте, яш вакыттан ук ди, картлык килгәнче ди, кадрын бар ди, яшьлегенне ди. Нәрсә дигән сүз? Менә яш вакытта көч булганда булдыра алганча файдалы итеп гомерне кулланырга, вакытны кулланырга. Бу дөньяга да файда китерә торган булсын, һәм ахират тормышына да. Чөнки яш вакытта менә безгә дә балаларны, аныкларны шулай тәрбияләргә кирәк. Чөнки яш вакытта эшләнгән эшләр менә катлык көнендә дә безгә файда китереп тора торган булсын өчен. Чөнки яш вакытта син менә эшләп каласың икән, күп итеп шәкертләр тәрбияләп, анда бүтән төрле теге бизнесларны бастырып, картлык көнендә дә шушы татлы җимешләрен алып торачаксың. Шәкертләрең килеп рәхмәт әйтәчәк сиңа. Син анда чыгарган китапларың килеп укыганнар сиңа рәхмәт әйтәчәк. Син анда бизнес зубинде яки бүтән төрле эшләр тезеп инде мәчет мәдрәсәләр төзетеп факир мискеннәргә ярдәм итеп куйсаң, картлык көнендә дә шушы кешеләр яки үлгәч тә сиңа дуа кылып торачаклар, рәхмәт булып сиңа да инде әҗри килеп торачак садака җәри инде. Картлык көндә моны эшләп булмаска мөмкин. Ләкин яш вакытта шушы изгелекләрне эшләп булганда эшләп калырга кирәк. Һәм икенчесе дә وصحتك قبل سقمك دي هم دي سلامة وقتا دي اورتو كيلگنش دي شوش سلامة لغن قدرن بل دي هم بو شناب تا شولاي منا بيتين دي شوش سنغو يلارد بتنو بز ديسك دي يالغش بلماز اورتب شخ تا شولاي بيت ياتتك قزغالال ميش دي اتنالار بوي قاي بركش ايلار بوي لاي بيت سلكنب تا بولمي دي Һәм шул вакытта бер уй фикер килә иде бит, шулай бит. Эх, менә күбрәк нәфил намазлар, уразалар тотасы калган. Эх, күбрәк Коръән укысы калган. Күбрәк менә мөмкинчелек бар, шушы кешегә ярдәм итәр, шуңа ярдәм итәсе калган дип. Чөнки менә авырткач кына без сәламәтлекнең кадерен беләбез. Ә югалткач белмибез. Кеше шундый адәми зат, әле без аны турында сөйләшәчәкбез. Менә кеше югалткач кына әйберінің қадірін біле башлай. Ә бушқа келгендә гілтігі изобилияда болғанда оланың қадірін білмей. Һәм вағина әкә қабілә фәқриқ дей. Фәқирлік келгенші дей байлығының қадірін біл дей. Бұшылай кіші рәхәтті яши, садақа бермәскә мүмкін. Анда мұқтажларға ярдәм итмәскә мөмкин. Үзенең кайбер инде кирәк яракларын капламаска мөмкин. Әмма ләкин инде шушы фәкыйрьлек килгәч, ул теге акчасы беткәч инде, яки кирме тимәгәч үкенә башлый, шуны эшләп калас калган ди. Шуңа күрә Пәйгамбәр сәлам менә бу әйберләрнең әле бүген көндә булганда кадрын белергә өйрәтә. Васарагака кабле шугылыкты. Бик каты теге ни эшкә шуңган сөйләй шундый була бит вакыт кысынкы вакытлар менә шушындый кысынкы вакытың тыгыз вакытлар килгәнче дип буш вакытыңның кадерен белди чөнки буш вакытны шулай файдага үткәреп була булай бит кайбер вакыт эш белән тыгызланасың дөньяга шумасың Коръән дә укылмый хадисләр дә укылмый анда кешеләргә дә ярдәм ителмый Һәм башка теге әтияна да кайтып булмаска мөмкин, туганнар белән дә очрашып булмаска мөмкин, эш аркасында һәм кеше уйланайх, менә буш вакытлар бар иде, нишләп соң кадерен белмәдем, шушы хәерле гамәлләрне кылмадым дип кеше үкенә. Яңбар сасам нәрсә ди, белди кадерен ди, шушы вакытсызлыгын килгәнче ди. Ва хаятука кабла маутик ди. Тормышыңның қадырын білді, өлім келгенші дей. Міне, өлім келгенші кіші тормышының қадырын бек қатты біле башлайын, мәлекін сұң бұла. Аят әткенің бейт, Алла Субхана ва Тааля Құранда айта бейт, «Эх, керегіне қайтарсаң еді, ізгіліклер қылыры едім». Кіші бұ дүниядан кеткеш, өлгеш енді тормышының қадырын білмеген үшін, уақытының кадерләмәгән өчен бик каты үкенәчәк. Шуңа күрә Пәйгамбәр сәсәм менә бу хадисендә әйтә: "Кадерләрен белергә шушы 5 нәрсәнең". Һәм шулай Тирмизи риваятында килә, Ибни Масхуттан Пәйгамбәр сәсәм әйтә: "Ла тазулу кадаман ибни адам яумал кыяма мин инди раббиһи хатта юсала ан хамсти". Кешенең дә кадамы, ягъни аягы дә, табаны дә Қиямет көндә сілкінмәсте, Раббысы қаршында 5 нәрсәгә җавап биргәнче хәтлекте. Аллах Раббыбызға мен шушы бұл тұрмышта беш нәрсе үшін біз қиямет күнде жауап берешекпіз. Оның біріншісі де ан умрихи фима афна. Яғни уақытын үшін де, өмірі үшін де. Шушы уақытыңны Аллах Тәала айтады, мен сен уақыт бердім, ғұмыр бердім. 60 жыл, 70 жыл, 80, 90, 100 жыл. Шушы мен берген уақытты сен қайда қолдандың деп. Егер де ол айтады екен, мен Раббым, әлхамдулла, сені танып, біліп, өзіңе шүкір етіп, намазлар оқып, оразалар тұтып, садақалар беріп, Құран оқып, фақир мұқтажларға ярдәм етіп, туғанлық жіптерін нығытып, әтиянені қадірін біліп, ихтирам етіп, балаларына дұрыс етіп, сен құшқанша тәрбиелеп, халал мал кәсіп етіп, шуын білен ғайламны толландырып, бұлдыралғанша мәшет мәдресәлерге, шушы ауруларға ярдәм етіп, үліс шығардым деп, әлхамдулла, біз бірінші этапны өткен боласыз. Әгер де керісі болса енді, уақытым болмады, Раббым бір Алла сен сәжде қылырға мен. Ішім тығыз еді, сәудем қаты барайы, ораза тұрға да уақытым болмады, анда ғайләні тұңдырасы бар еді, мен әменім, уақытым болмады, ғафу етінді деп, бұл уақытта бек аяныш болашақ. Хәм екінші Раббыбыз сұрар, уаған шәбәбихи фима әбілі. Сенің яшлігің болды, шушы яшлігіңі нәрседе қолландың. Не үшін шушы яшлікке бара, шынки яшлік енді мен алда хадисте айтылғанша, кішінің шындай тегі энергиясы ташып тұрған уақыт, ең көп файдалы ғамәл қылып бала тұрған уақыт. Хәм пайғамбар салам айтады, әгер де кіші де еш уақытында да өз тұрмышын Аллахқа бағышласа да, Аллах үшін сақласа да, қартлық күнінде Аллах аны сақлар да. Әгер де ешшілігің уақытында кішкенеден сен Аллахы Тағалаға намазлар оқып, оразалар тұтып, башқа түрлі ізгіліктер қылсаң, қартлық күнінде де Аллахта уәде бере шундай етіп, өз аяғын білен басып, намаз оқи тұрған, ораза тұта аларда қартлық береше. Аллах Тәала сақлы ешақ, ешлігінде Аллах ризалығы үшін, өзінің сақлаған үшін. Бүгін күнде де көрәбіз, әгер де кіші ешлігінде Аллах үшін бағышлаған екен, өз аяқлары білен баса, оқы, оразалар тұта. Әгер де кіші енді ешлігін гүнахта өткерген екен, ол көріне қартлық күнінде енді, ол тиішінше бүтін ғибадатында өтеп бітіре алмай. Шуңа күрә бұл уақытта енді бізге Аллаһ Тәаладан ғафу сұрап, хәзір мен мұны аңлағаш білгеш көбірек ұмтылырға керек, изгілік қылырға, тәубе истиғфар қылырға. Хәм үшінші сұрады, уа ма алихи мин айна иттасабаху ва фима анфақаху ди. Хәм үшінші сұрады, мен сіңа мал бердім. Сен шушы малны қайсы жылда қолландың? Әгер де харам юлда қолландың екен, хәмір үшін, харам ризықлар үшін, ришуәт үшін, зүлімлік қылыр үшін, Алла сақласын енді шушы малың сені ғазаплаушыға сәбеп болашақ. Әгер де шушы малыны хәләл юлда, кішілерге ярдәм етуде, мұқтажларға хәлләрін яхшыртуда ярдәм еттің екен, сенің малың енді сені файда китіруші саваплы болаша. Хәм Аллах Тәала қаршында бұл этапны өтешек біз. Хәм де, уәмәзі әмілі фима әлім де. Мен Аллах Тәала сия ғилім бердім де, шушы ғилімні қайсы елда қолландым де. Әлхамдулла Аллах Тәала бит қар бірі бізге, мен бірі болса ғилім берген. Ол, дүниауи мәселеде ме, екі енді, дини мәселе бойынша ме, хәм шушы берген ғамәліні де, әй ғилімні де біз қолланалабыз. Дұрыс юлда, жылай гұнахлы юлда. Кіші бетінде ғилім алай кен, шушы дүниауи мәселеде енді, оланы бет кішіге зүлімлік қылуда да, нашарлық қылуда да, алдалауда да қолланырға мүмкін. Шулай кіші дини ғилім ала, әмелекен аның білен ешәмәске мүмкін. Хәм шушы ғилімі аңа қаршы болырға мүмкін. Міне шушы беш нәрсеге жауап бермейші, Аллаһы Тәғаләға, Аллаһ Тәғалә қаршында шушы биш нәрсеге жауап бермейші де, кішінің аяғы да, табаны да қиямет күнде орнынан да қозғалмасты. Һәм Бухари жиынтығында килә торған хадис, мына бу хадис бигрәк тә бүгенге көндә бик актуаль. Ни өчен дигәндә, менә бу ике нәрсәнең без бүгенге көндә бер дә кадерен белмибез, һәм кадерләргә уйламыйбыз да. Пәйгамбәр сасам нәрсә диде? Ниъмәтан мәгбунун фиһима кәсиру минәннәс, ас-сыхха вәл-фараһ. Кешеләр ди ике ниъмәтнең ди кадерен белмиләр ди. Кадерсезләмиләр ди. Ихтибар итмиләр ди ике ниъмәткә ди. Бу бүгенге көндә бигрәк тә актуаль. Беренчесе сәламәтлекте, икенчесе вакытты. Менә бүгенге көндә карасак, кеше шулай ук сәламәтлегенә ихтибар итми, шулай бит? Аңа барыбер. Ул натураль ризыкмы ул, химиямы ул, ашый бөтенесен, шулай мин? Айырып тормый. Ләкин сәламәтлекне без әмәнәт без кайгыртырга тиешбез. Тырышырга тиешбез. Әз булса да инде табигыйрак ризык ашарга, әз булса да шушы химияны киметергә. Һәм шулай ук кеше айырып тормый, хәләлме, хараммы барысын да ашый. Әйе, алхамдулла теге дин тотучылар әле әзрәк әзме күпме айыра хәләлне харамнан. Әле анда да гыйлем дәрәҗәсенең ни дәрәҗәдә. Ә диннән ерак булган кеше аңа бәрбер. Аң алдына нинди ризык куела, хәләл мал, харам мал аңа бәрбер. Менә бу көндә без кызганыч сәламәтнең кадерен белмибез. Без ашаганда да бит бугаз тулганчы ташып чыккан шашыбыз. Ә бу күп ширләрнең безнең тәнебездә пайда булуына бер зур сәбәп. Пәйгамбәр сасаң нәрсә диде? Адам баласына ди, шушы умырткасын йөртергә ди, бер телем ризык та җитә ди. Әмма ләкин ашыйсын килсә инде, аша ди, әмма ләкин аш казаны үшкә бүл ди. Бер өлеше ди, шушы ризыкка булсын ди, бер өлеше суга булсын ди, бер өлеше һавага. Без инде өчесен дә ризык белән тутырабыз, шулаймы? Әл тулып җитмәде дип, аннары калганын су белән тутырабыз. Аннан соң, ох, булды бу дип, сөлкене алмыйча да кешкә-мешкә тотынып кына чыгып китәбез. Шул сәбәпле безнең организмыбыз тулган ризыкны чистартып бетерә алмый. Һәм чистартып бетерә алмаганга күрә бу эшкәртелмәгән ризык шәклекләребезгә китә һәм нишли башлый, гнаицы итә башлый, шири башлый, һәм төрле токсиннар чыгара, һәм шуның белән кешенең сәламәтлегенә төрле зыян китерә, төрле авыртулар чыга башлый. Менә бу сәламәтлекнең дә кадерен белмәү төп сәбәп дөрес туклану. Менә пәйгамбәрбез кушканча тукланмау. Һәм шуның аркасында менә бу көндә күп ширләр пайда була. Менә сәламәтлекнең кадерен белер өчен безгә үтәргә кирәк менә шушы пәйгамбәр сасан киңәшләрен. Дөрес туклану, хәләл ризык белән тукланабызмы? Ул безнең табигыймы яки инде төрле химик әйе, ул химиядан инде бу мөмкин дә аннан качып булмый. Әмма ләкин булдыралганча кимитергә тырышырга кирәк. Сәламәтлек кадерен белергә. Икенче инде нәрсә ди? Вакыт. Вакыт турында инде сөйләнде. Вакыт бу мөмкин дә вообще кадерсез нәрсә. Бигрәк тә балаларда. Чөнки балаларыбыз көне-төне шушы телефонда, планшетта, компьютерда теләсә инде видеолар теләсә нәрсә карап утыралар. Һәм шунса аяныч әти-әнигә бер нинди әһәмияте дә юк. Әле әти-әни үзе бирә, главное башына гына катырмасын, утырсын. Әйе, өйрәнергә кирәк ул современный технологияларны, шулай бит. Әмма ләкин бит аны бит яхшыга кулланып була. Мәсәлән, шикләр куеп бер сәгать, мәсәлән, тіл үйрене тұрғанында, шит тілдер анда, ғарап тілі ма, инглиз тілі ма, шуңа бәйлі болған түрлі видеороликлар қойып, яки анда хайуанлар тұрмышынан бір әңі файдалы видеолар қойып бұла, география бойынша түрлі иллер тұрғанда, әзірек болса да, ғилімін арттыра тұрған, дүниауи ғилім болса да, файда береді. Әмі ләкен шиклер боларға тиеш. Біздің бүгін күнде, ғұмымен, андай шиклер жоқ. Бізге бәрібір бала қай отыра, нәрсе тыңлай, нәрсе қарай, уақытын нешік сарыф ете, бәрібір. Қадірсіз ол бүгін күнде. Шының қатлік, міне бұл, уақыт білен сәлеметліктен де қадірсіз әйбір жоқ. Әмі ләкен, мұны жоғалтқаш біз ескетші қадірлі башлаймыз, әмі ләкен енді соң боларға да мүмкін. Шоңа көрә бізге міне бик иғтибарлы боларға керек, сәлеметлікке де қарарға керек, нәрсе ашыбыз, қашан ашыбыз, нешік ашыбыз, һәм уақытыбызға да нешік сарыф етіле. Сұрау беруге тиешбіз. Шушы өткерген уақытым дүнияма файда бере ме? Хүнәрімні яқшылата ма? Кәсібімні, яғни кісімдә ақшаны көбейте ме? Әйі екен, үшілі, шынки дүнияда, дүнияны да алып барай керек. Екінші сұрау, ғилімімні арттыра ма? Файдалы ғилімімні, файда бере тұра ма? Үшінші, иманымны қуатли ма? Дини мағрифетімні арттыра ма? Әжір сауап бере ме бұға ма? Шушы үш сұрауға жауап береміз екен, оңай біздің шушы уақытыбызны, шушы үште енді дауым етіре керек. Әгер де енді бір оңай жауап алмаймыз екен, бізге шушы үште уақыт өткеруден қашырға керек. Хәм әлі шушы уақытны қадірләуіні бізге балаларымызға да үйретірге керек. Чөнки кішкенеден салған мына бұл фундаменттік, тіл үйрену болсын ма, хүнер үйрену болсын ма, ол бұты тұрмышқа. Чөнки ұлылайғаш, нендер яңа ғилім алу, яңа тіл үйрену, яңа хүнер үйрену ол бик ауыр. Шоңа көрә мына кішкене де уақытта балаға беріп қалдырға керек, ұнықларға дегенде, мында көп біздің ұнықлар бит енді, тырышық мына кішкенеден аларға шушы хүнерні үйретерге, тілдер үйретерге, дұғалар ятлатырға, Құран ятлатырға, ислам әдәпләрін үйретерге, кішкенеден сіңдіре алсақ, кішкенеден тәрбиелей алсақ, уақытын файдалы өткеруге, файдалығына ғилімдер алырға. Қартлық күнінде өзімізге бір сүйініш болашақ. Өзімізге дұғашы болашақ. Әгер де біз мына ол балаларымызда да енді әхәмият бермейешек біз екен. Нешік уақытларын өткере нәрсе білен шұғылленәлер. Бүгін күнде нәрсеге бұрышылырай керек. Мына ол балалар бүгін күнде бір нәрсе білен де қызықсын ми алар мына жин. Қызықлы мұзықлығына видеолар қарап отыра, алардан сұрайсың ма? Тұрмыштан не мақсат? Білмеймін. Деген кім боласырға тілейсің? Білмеймін. Мында нәрсе үшін бұрышылырға керек, деген құл сілтеп кіне қарамайық. Біз ұлылайғаш, бізіне кім дауалы ешақсың? Әгер де шушынды қызық мұзық видеоғына қарап ұтыратыран балалар болса, біз өлгеннен сұн бізге бұл балалар дұға қыла біле тұрған балалар болырмасын. Әгер де біз шындай құл сілтеп кіне аларының уақыт өткеруләріні шылай жеңілгіне қарасақ. Міне ойланайық, балаларымызға, анықларымызға уақытларын нешік сарыф етелер, файдалы өткерелер ме қайғыртық, хәм енді яқшы яққа, файдалы яққа өзгертірге тұрышық. Алла субханаһу ва тағала шушы бигерәк тә Рамазан айында, міне Рамазан айы шундай зур мүмкіншілік бізге файдалы өсінтілер ұтыртып қала тұрған. Шушы Рамазан айының оңышын қиямет күнінде алашақ біз, бігерек те шушы фазілетлі Рамазан айында изгілік қыла тұрған айда махрум болмайық. Чөнки Пайғамбар сасам айтты, рахима анфти. Теге не қайғы, өкінішті шундай кішіге де Рамазан айына ерішіп те де гүнаһларынан ғафу етіліп шықмаса дей. Гүнаһлардан ғафу етіліп шығыр үшін нишәрге керек? Көп етіп изгілік, игілікті файдалы ғамалдар қылырға керек. Шуңа күрә Алла субхана ва тааля шушы фазилетлі айда да бізге Allah Teala bərəkət birsiniyə. Ni faydalı үткәрегә, аннары менә бер галимнең бер сүзен әйтергән укыганмын әле. Ул галим әйтә: "Идаатул вакт ашадду миналь маут, лианна идаатул вакт тукаттиу анилла ва дарул ахира, вал мауту юкаттиу анид дунья ва ахлиха ди. Вакытны ди әрәм итү ди, ул үлемнән дә куркынычрак ди. Чөнки ди вакытны әрәм итү ди, ул Аллаһ белән араны үзәди. Чөнки бит инде Аллаһ белән кайчан син якынаясың? Аллаһка итагать иткәндә, ибадат кылганда, игелекле файдалы гамәлләр кылганда, әгәр дә шушы гамәлләрне кылмыйча, киресенчә гынахлы гамәлләр кылсаң, Аллаһ белән араң үзелә, ерагаясың. Шулаймы? Үлемде ул бары тик шушы дөньядан гына үзәсене ди. Дөнья әхилләреннән генә үзәди. Шуңа күрә вакытны әрәм итү үлемнән дә куркынычрак ди. Аллаһ Таала һәр барышыбызга да вакытның кадерен белеп, вакытыбызга игътибарлы булып, бәрәкәтле гомерләр, тормышлар насип әйләсен. Һәр вакытта да үзебезнең вакытыбызга хисап тотып, кая үткәрәбез, ничек тотабыз һәм уңай гына җавап биреп инде файдалы игелекле, хәйерле, изге гамәлләрдә үткәрүгә насыйп әйләсен иде. Һәм Аллаһ Таала шушы тоткан уразаларыбызны, биргән садакаларыбызны, укыган Коръәннәребезне, укыган тарихларыбызны кабуллардан кылып, әҗер савапларын кыямәт көнендә күреп, шатланып, шушы әҗерләрнең сәбәбе аркасында Аллаһ Таала рәхмәтенә ирешеп, Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһ, бихамдик, ва шәһадә иләлән, астагъфируку ва тубу илейк.